Centralna proslava 800. godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve održana je 6. i 7. oktobra 2019. godine u manastiru Žiča. Mnoge eparhije su taj značajni jubilej naše pomjesne crkve obilježile na svojim prostorima raznim manifestacijama. Eparhija Mileševska je pored ovog najznačajnijeg jubileja obilježila istovremeno i ktitarsku slavu manastira Mileševe i slavu radija Mileševa svetog kralja Vladislava, kao i jubilej 10 godina postojanja i rada crkveno-gradskog hora Sveti knez Lazar iz Priboja. Duhovne svečanosti kojima se proslavljaju ovi jubileji započete su prazničnim večernjem u manastiru Mileševi u petak 25. oktobra 2019. godine, koje je služio episkop Buenosajreski južnocentralnoamerički gospodin Kirilo uz prisustvo episkopa Mileševskog gospodina Atanasija, koji se tom prilikom obratio prisutnim vjernicima.
Draga braćo i sestre, u ljubavi i poštovanju ušli smo u obeležavanje jubileja 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve na ovom našem mileševskom prostoru i ušli smo u proslavljanje ktitorske slave manastira Mileševe. Ja sam radostan što mogu da iskoristim tu priliku da pozdravim sve vas, sve učesnike ovoga slavlja. Dobro ste došli. Pozdravljam pred svega presvećenog episkopa Buenosajreskog gospodina Kirila, koji je došao i u svoje lično ime da učestvuje u molitvi i našoj radosti, i kao izaslanik visoko presvećenog arhijepiskopa i mitropolita cetinskoga gospodina Filohija. Pozdravljam i episkope koji su tu blizu, još nisu pristigli, na ime niškog episkopa Arsenija, koji će pre ponoći večera stići, i vladiku Dimitrija hercegovačkoga, koji je tu negde već gotovo pristigao. Pozdravljam sve koji su došli, braća i sestre iz prostora izvan eparhije Mileševske. Pozdravljam gospodina Radojevića, direktora Kancelarije za vere Republike Srbije. Pozdravljam izaslanika Ministarstva odbrane, gospodina kapitana fregate Svetozara Vasileskoga, koji je došao sa svojim umjetničkim horom, ansamblom Ministarstva odbrane, koji će večeras posle ovog molitvenog dela u Prijepolju, u Domu kulture, da da svoj doprinos iz oblasti umjetnosti, da na taj način učestvuje u obeležavanju ovog izuzetnog događaja 800. jubileja života organizovanog Srpske pravoslavne crkve na ovom prostoru. To je ulaženje u obeležavanje ovog značajnog jubileja, koji je u svome sadržaju složen i trajaće nekoliko dana. Ja vama svima čestitam koji učestvujete. Zahvaljujem svima što ste došli da se zajedno radujemo i da damo zajedno svoj doprinos, svoje duše doprinos. I ovo je, kažem, početak, a nastavit ćemo dalje večeras i sutra. Dobro ste došli, moramo poći za radije, jer već u 7 časova počinje taj umetnički deo u Domu kulture u Prijepolju. Srećan praznik.
Nakon večernje službe u Domu kulture u Prijepolju održan je koncert umjetničkog ansambla Ministarstva odbrane Republike Srbije Stanislav Binički. Samom nastupu prethodila je besjeda protojireja Stavrofora doktora Radomira Popovića, koji je govorio o značaju dijela Svetog Save na ostvarenju i dobijanju autokefalnosti i samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, koje se po njegovim riječima može porediti sa duhovnim punoljestvom jednog naroda i njegove crkve.
Vaša prosveštenstva, visoko prepodobni, visoko prečasni oci, predstavnici islamske verske zajednice, draga braćo i sestre, počet ću moje kratko slovo rečima proroka i cara Davida: Sej den, jego za sotvori Gospod, vozradujem se ja i vodoselim se ja vonj. Evo dana koji stvori Gospod, da se duhovno radujemo i veselimo u njemu. Sticanje statusa autokefalije crkve početkom 13. veka u našim zemljama je nešto što se može uporediti sa duhovnim punoletstvom jednog naroda i njegove crkve. A to je, kao što ćemo vidjeti, pre svega delo našega Svetoga Save. O tom vremenu prve decenije 13. veka mi smo, Bogu hvala, dobro obavešteni, jer imamo savremene pisane izvore koji su do sada u nauci više puta objavljeni, prevedeni su na savremeni govorni naš jezik i kritički su više puta izdani i kao takvi oni su dostupni širokom krugu čitalaca. Ovdje se pre svega misli na pisana dela Svetoga Save i onih njegovih savremenika koji su napisali njegovo žitije, a to je pre svega monah manastira Hilandara Jeremonaj Domentijan i nešto kasnije također monah manastira Hilandara na Svetoj Gori Teodosije. Naravno da su dragocjena i sama pisana dela Svetoga Save. On je napisao žitije svoga oca, Svetog Simeona, napisao je tri tipika za naša velika tri manastira, Hilandarski, Studenički i Karejski tipik, i autor je, možemo reći, velikog kanonsko-pravnog dela, to je Krmčija ili Zakon o pravilu Svetoga Save, koje je veoma važan, da kažemo, ne samo kao istorijski izvor, nego odražava vreme i prilike toga doba, ne samo u našim zemljama. Sama reč Zakon o pravilu je jedna kovanica koja govori o stvarnosti duhovnog života u hrišćanskoj vaseljeni toga doba ili u istočnom romanskom carstvu ili Bizantiji, koja govori o skladnom odnosu duhovne i svetovne vlasti koja je zaživjela i na prostorima srpskih zemalja, ne samo početkom 13. veka. Ja ću ovdje ukazati na neke glavne ključne momente šta je to Sveti Sava učinio pre 800 godina. Njegov životopisac Domentijan, koji prati Svetoga Savu i beleži sve ono što on piše i radi, kaže da je Sveti Sava 1217. godine napustio manastir Studenicu, gdje je bio iguman puni 10 godina, od 1207. do 1217. godine, i to je po nekima, da kažemo, najpraktičniji deo njegovog rada na prostoru crkve našeg naroda, kada putuje po srpskim zemljama, utvrđuje veru, duhovnost i tako dalje. Šta je razlog napuštanja Studenice, Domentijan ne navodi, samo kaže da je to trenutka prestalo tečenje svetoga mira iz groba svetoga Simeona u manastiru Studenici. Veliki župan Stefan se obraća svetome Savi pismom i moli ga da se vrati u Srbiju. Savin odgovor je bilo pismo Stefanu i pismo svetom Simeonu, koje šalje po, kako se kaže, popu Ilariju. Ove dolaze u Studenicu i posle molebna i služna svete liturgije i čitanja pisma nad grobom, sveto miro je ponovo poteklo. Tek posle ovih događaja usledila se dalje koraci svetoga Save koji se tiču crkve u srpskim zemljama. Sveti Sava, posmatrano iz perspektive našeg vremena, samo prati trenutno stanje u kojem je svet bio u prvoj deceniji 13. veka. Sveti Sava je bio upućen na odgovorne ličnosti i kada je bila u pitanju svetovna vlast država i duhovna vlast crkva u tom trenutku u podeljenim ostacima istočno-romenskog carstva. On se najprije obraća romenskom caru ili bizantinskom Teodoru I. Laskarisu kao legitimnoj svetovnoj vlasti koja može da odobrovolji carevskog patrijarha da jedan deo njegove patrijaršije dobije status autokefalije ili duhovne samostalnosti. Sava kaže caru Teodoru Laskarisu da ovaj utiče na patrijarha, citiram, da mi osveti kao arhijepiskopa jednoga od ove braće moje koja su sa mnom, da ga zemlja otočasta mi ima na osvećenje svoje. A Sava u tom trenutku bio u Nikeji, kao što znamo, sa grupom monaka sa Svete Gore iz Hilandara. Jedan monah Teodosije, Hilandarac, je još konkretniji kada navodi reči svetoga Save upućene caru. Citiram, da svetome ocu, basanskom patrijarhu carstvati, naredi da jednoga od moje bratije osveti za arhijepiskopa u zemlji našoj. I zaista na praznik Velike Gospojine u Nikeji je Arhimandrit Sava rukopoložen za arhijepiskopa u Srbiji, kako se kaže, u naročiti dan rukom sveosvećenog patrijarha i zapovešću carijskog cara bi postavljen za arhijepiskopa. Kraj citata. Nakon rukopoloženja usledila je dalja kanonska procedura nastanka i organizovanja crkve na prostoru srpskih zemalja. Teodosija kaže da Sava traži od cara da mu patrijarh carski u to doba Manuel I. Sarantin da blagoslov i zapovest ustima i rukom i pismeno da se tamo od svojih episkopa posvećuje, ta citata. Ovdje reč o izdavanju Tomosa ili pismenog dokumenta o autokefaliji crkve u srpskim zemljama. Jeremona Domentijan to konstatuje kada kaže da je patrijarh dao arhijepiskopu Savi, napisavši mu ovakvu zapovest sve vaseljene Manuelo, Savu kao arhijepiskopa svima srpskim pomorskim zemljama i kao svoga pozljubljenog sina, šaljem ga u svu vaseljenu što je oblast moga svetiteljstva, pravoverne hrišćanske vere, da ima oblast po mome načinu nad svima gradovima i zemljama. Kraj citata. U istorijskoj nauci je konstatovano da Tomos nije sačuvan, on se pominje u žitijama svetog Save, naši izvori samo ukazuju da je takav dokumenat postojao. Teodosije je izličitio Domitijana kada kaže da patrija predade Savi žezlo, žezal kao simbol duhovne vlasti i napisa mu drugu zapovest koja glasi Manojlo, basanski patrijarh i arhijepiskop Konstantingrada, Novoga Rima, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, osveti Savu za arhijepiskopa sve srpske zemlje i dadoh mu od Boga vlast da u celoj oblasti crkveno posvećuje episkope, popove i đakone. Kraj citata. Dakle, u duhu predanja crkve, Autokefalija je rođena u porodici pravoslavnih pomesnih crkava. Ostalo je sada da se u praksi na terenu, kako mi to kažemo, uredi i organizuje crkva na prostoru svih svetih zemalja. Iz Nikeje, to je danas mesto Iznik u Turskoj, Sveti Sava se vraća opet u Svetu Goru. Tamo, kaže se, rukopolaže sveštenike i đakone. Najduže boravi u Hilandaru, a potom se upućuje, kako kaže Teodosije, uzima određeni broj monaha sa Svete Gore i upućuje se u srpske zemlje. Dakle, Sveti Sava na putu prema Srbiji malo duže se zadržava u Solunu, Tesaloniki, u današnjoj Grčkoj, u manastiru Filokal, gde je često odsedao. Tu je se susreo sa starim prijateljem, mitropolitom Konstantinom Solunskim, koji je imao veliko iskustvo kao mitropolit u upravljanju crkvom i neslučajno Sveti Sava se tu zadržava duže vreme. A ovde je u Solunu, kako procenjuju istoričari i crkve i kanonskog prava, nastala je krmčija ili zakonopravilo Svetoga Save, koje je on upravo većim delom preveo sa grčkog jezika i uredio za potrebe i naše crkve i naše države. U Srbiju se Sveti Sava vraća u rano proleće 1220. godine i kraće vreme se zadržava u manastiru Studenica, gde posvećuje, kako se kaže, sveštenike i đakone. Iz Studenice Sveti Sava odlazi u novo izgrađeni manastir Žiču, hram Vaznesenja Gospodnje, i tamo, kako se kaže, dom spaso, veliku arhijepiskopiju koja je određena da bude sedište samostalne srpske crkve. Sveti Sava kao poglavar saziva crkveno-državni sabor, dakle, kako bi rekli, narodno-crkveni sabor, na kome je trebalo i praktično u delo sprovesti ono što zovemo autokefalija, da ona zaživi u crkvi našega naroda. U manastiru Žiči na pomenutom saboru, koji je, dakle, bio crkveno-državni, izabrani su, kao što znamo, novi episkopi i hiratonisani ili posvećeni, i on svakoga postavlja na svoju eparhiju ili episkopiju. Novo izabranim episkopima Sveti Sava daje primerak zakonske knjige, misli se na krmčaju ili na zakon o pravilo, koje je on uredio i kojim je bilo rukovodno načelo u vođenju crkve koja je bila poverena u episkopijama. Žički sabor je, dakle, važna prekretnica u sticanju autokefalije. U osnivačkoj povelji za manastir Žiču, koji je tek završen i izrađen, kralj Stefan Prvovenčani kao ktitor i sin mu Radoslav kao ktitori manastira jasno ukazuju na značaj ove zadužbine. Citiram: u ovom hramu spasa našega ovde da se postavljaju svi kraljevi koji će biti u ovoj državi, i arhijepiskopi, i episkopi, i igumani ovde da se postavljaju. Dakle, Žiča određena za sedište arhijepiskopije, određena kao mesto krunisanja novih kraljeva. Imamo u našim narodnim pesmama se pominje sedma vrata Žiča, jer je prilikom svakog krunisanja novog kralja otvarana su nova vrata. Dakle, u Žiči je krunisano sedam kraljeva tokom našeg srednjega veka. Ovde, naravno, da kad govorimo o organizovanju arhijepiskopije, samo napominjem da je na prostorima naše zemalja u tom trenutku su postale tri episkopije. To je Ras, hram svetih apostola Petra i Pavla, gde je bilo i sedište srpskih vladara, do toga vremena velikih župana. Naravno da druga episkopija koja se pominja jeste Prizrenska i treća je Lipljan, to je drevna antička iz vremena Rimske imperije Ulpijana kod Gračanice. Dakle, pominju se tri episkopije i kao što znamo osnovano je još 11, kako to trude istoričari, osam novih episkopija, tako da ukupno bilo 12 episkopija, računajući i Žiču kao novi sagrađeni manastir, novu episkopiju. Žički sabor o kome govorimo radio je u dva dela. U prvom delu sabora veliki župan Stefan bio je krunisan za kralja, dok je drugi deo sabora bio čisto crkveni sabor koji se bavio utvrđivanjem čistote pravoslavne hrišćanske vere. Tokom prvog dela rada sabora učesnicima se obratio Sveti Sava. U prigodnoj besedi on ukazuje na potrebu unapređenja ne samo crkve nego i države u Srbiji. Citiram njegove reči: ne priliči da onaj koji vama Bogom vlada bude istoimeno dostojanstvo vlasti sa vama i da se isto zove. Ovdje misli na svog brata velikog župana. Ovdje Sveti Sava aludira da veliki župan treba da pronese kraljevsku krunu, što se tog trenutka u Žiči dogodilo. Sveti Sava ukazuje i na razloga takve promjene, jer za sebe kaže da on sada glava crkve, drugim rečima sam pojam arhijepiskopije i pojam kraljevine idu zajedno. Upravo to potvrđuje i titula. Kralj srpski ima titulu da je kralj srpskih i pomorskih zemalja, a poglavar crkve je arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja. Naravno, sve je učinjeno u duhu, da kažemo, kanonskog prava koje je prisutno u crkvi od njenih ranih vekova. Naime, da bi jedan deo crkve u svetu stekao autokefaliju ili stepen arhijepiskopije, trebalo je, kako to kanonisti kažu, da li Sergije Trojicki, naš Nikodim Milaš i tako dalje, da ima najmanje 4 episkopa, jer ako se dogodi da umre jedan episkop, ona trojica biraju sljedećeg i vrše hirotoniju. Ne može jedan episkop izabrati episkopa i sam ga hirotonisati. To je, dakle, pravilno kanonsko pravno koje postoji u crkvi od vremena svetih apostola. Ovdje, da ne navodim kanone Vasinskih sabora koji o tome govori, četvrto pravilo Nikejskog sabora i tako dalje. Dakle, Sveti Sava se u tom pogledu držao crkveno-kanonskog pravnog nasljeđa koja postoji u crkvi na istoku. Dakle, sve je uradio, kako mi to kažemo, lege artis, opet kažemo u duhu predanja. Veoma je važna Savina beseda koju na saboru drži, beseda o pravoj veri. Ovaj drugi deo Žičkog sabora je bio čisto crkvenog karaktera i duhovnoga i tu Sveti Sava drži u duhu drevnih hrišćanskih otaca, drži prisutnima pouku ili možemo reći katehezu o čistoti pravoslavne hrišćanske vere. On u toj besedi sebe vidi kao nasljednika apostola koji sada u duhu predanja crkve sleduje primjerima svetih otaca i svih vasinskih sabora. U toku besede 3 puta ponavlja nikeocarijski simbol vere, neslučajno. I osjetio je da treba sveštenstvo, monaštvo i tako dalje učvrstiti u čistoj pravoslavnoj veri, eliminisati. Uvijek, naravno, ima raskola, jeresi, deoba i podela u crkvi. Pominje se, recimo, u toj besedi veliki broj onih koji žive nevenčano, već više godine ili decenija, njih treba venčati. Ima veliki broj onih koji nisu krštani i tako dalje, niti miropomazani. Dakle, Sveti Sava se ima baš duhovno staranje u širem smislu reči u crkvi svoga naroda. Također se u besedi vidi da Sveti Sava svoju crkvu vidi kao deo jedne svete, saborne i apostolske crkve. A crkva njegovog naroda je samostalna, ali je ona u saboru, u porodici pravoslavnih istočnih crkava koje su utemeljene od vremena svetih apostola pa do njegovog vremena. Kao što znamo, Sveti Sava je na čelu crkve bio 14 godina, a kada je htio da se povuče, opet je sazvao crkveni sabor. Dakle, nije samovoljno podneo ostavku, kaže se, sabravši Sveti Sabor, Bogom izabrane svetitelje svoga otačastva, igumane, bogonosne črnce i hristoljubivi narod i bogomislena čeda svoga otačastva. Dakle, povlačenje sa trona arhijepiskopa učinjeno na saboru. Sabor je također izabrao njegovog naslednika, arhijepiskopa Arsenija. Za arhijepiskopa Arsenija kaže se da ga je sabor postavio, da je bio poznat Svetome Savi lično, a i svima drugim episkopima kao njegov dostojan naslednik. Tako se, dakle, nastavlja kontinuitet postojanja samostalne crkve tijekom života Svetoga Save. Naravno, već sam pomenuo da Sveti Sava je bio duboko proniknut u predanje crkve, njeno, da kažemo, kanonsko pravno utemeljenje i postojanje. Ima naši savremeni teologa koji Žički sabor ubrajaju u pomesne sabore. Mi znamo za Vaseljanske sabore kojih je bilo 7, ali je u ustavi crkve bilo i ono što znamo pomesne sabore koji su regionalno držani kada je trebalo rešiti neka konkretna pitanja u nekom delu crkve na terenu. To na kraju pokazuje, kao što rekao, i Savina beseda o pravoj veri, gde on posebno, recimo, govori da je crkva jedna sveta apostolska. On govori, recimo, o svetim ikonama, govori o krstu, govori o svetim tajnama, posebno o svetoj tajni pričešća. Među prisutnima on kaže da je bilo i oni koji su ispovedali jeres ili nepravoslavna učenja. A takve je opominjao i da se vrate čistoti pravoslavne vere. Pominje i one koji su, kao što rekao, živjeli nevenčano, koji su praktikovali ono nasljeđe iz, da kažemo, paganske, mnogobožske religije i tako dalje. Imajući u vidu sve što je učinio i kako je učinio Sveti Sava, sasvim je razumljivo da je u potonjoj istoriji stvoren i odgovarajući kult ili poštovanje Svetoga Save kao ravnog apostolima. On je ravnoapostolni. To se najbolje vidi u službi Svetoga Save, koja se služi na dan njegovog godišnjeg pomena. On je ljubitelj otadžbine, jer je, citiram, za parloženu zemlju srca svoga naroda rečima svojim obradio. Zaslužan je jer smo, opet citiram, postali hristoimeniti ljudi, jer careve venčavamo i svetitelje episkope posvećujemo. Pisac službe Svetome Savi vidi, Svetoga Savu vidi i kao hrišćanskog državnika i apostola istovremeno, jer, citiram, sledujući božanskim zakonima, ti si zakonodavac postao i arhijerej bogonosni i pravilo najpouzdanije. Svoj narod i njegovu crkvu on vezuje za pravoslavni hrišćanski istok. Citiram, kaže se, veće si tražio i bolje želeo i zato si do Jerusalima, Egipta i Sinaja došao i sve pustinjake posjetio i njihovim si molitvama tvoju otadžbinu obogatio kraćim tate. Znamo za njegova dva putovanja, ne slučajno na istok, gdje je bio u svetoj zemlji, na Sinaju, bio je recimo u Egiptu i tamo ga lično primio sultan i o njemu se izrazio kao o jednom divnom hrišćaninu i čovjeku. Njegovo ravnoapostolno djelo je bez premca u dotadašnjoj našoj istoriji, jer pisac službe nastavlja, citiram, crkvu si Bogu i spasu u otadžbini svoje podigao i njoj si oče prvoprestolni da budeš ravnoapostolni učitelj od Hrista udostojen. Zato ga kao takvoga proslavlja i otadžbina koja ga odgajila i crkva kao duhovna mati. I zahvaljujući svetome Savi upravo kad ga slavimo kao i školsku slavu, mi kažemo da je zahvaljujući njemu oltar znanja bio kraj oltara verovanja. A to znači crkva, prosveta, kultura i država su nasušna potreba bez koji zaista ne možemo, to je pokazala istorija i u tome je najveća zasluga našega svetoga Save. Hvala vam na pažnju.
Drugi dan duhovnih radosti velikog jubileja počeo je svetom arhijerejskom liturgijom u Vaznesenskom hramu manastira Mileševe, koju su služili episkopi Niški gospodin Arsenije, Buenosajreski i Južnocentralnoamerički gospodin Kirilo, Zahumsko-Hercegovački Dimitrije i domaćin episkop Mileševski gospodin Atanasije, uz sasluženje više sveštenika i sveštenog monaha i učešće velikog broja vjernika. U toku liturgije prisutnima se slovom arhipastirske besjede obratio njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije.
Danas smo se sabrali na ovo sveto liturgijsko sabranje, ovu svetu Spasovu obitelj, svetu Mileševsku obitelj, kraj kivota svetoga Save, da se zajedno pomolimo i proslavimo dva velika praznika. Jedan praznik jeste 800 godina samostalnosti Srpske crkve, a drugi praznik jeste ktitorska slava ove svete obitelji, sveti kralj Vladislav. Ove godine smo na nivou svih eparhija Srpske pravoslavne crkve proslavili ovaj veliki značajni jubilej naše crkve, a centralni jubilej je bio u manastiru Žiči, prvoj arhijepiskopiji nezavisne, odnosno samostalne arhijepiskopije srpske, odnosno srpskih i pomorskih zemalja, kako je glasila titula svetoga Save. Sveti Sava je, po rečima svetoga Justina Ćelijskog, vinograd srpskoga naroda ogradio, okopao, oplevio, orezao. Srpski narod nije pre 800 godina primio nauku Hristovu i postao hrišćanski narod. Srpski narod je mnogo pre toga postao hrišćanski narod, primio pravoslavnu veru još od svete braće Kirila i Metodija, koji su prolazili ovim prostorima, i njihovih učenika primili veru hrišćansku pravoslavnu, a mnogo pre toga na ovim prostorima propovedali su učenici svetih apostola i po predanju sveti apostol Tit. Dakle, na ovim prostorima živeli su hrišćanski narodi i pre dolaska Slovena i dolaska Srba na ove prostore, a mi smo slovenski narod, srpski narod, primili hrišćanstvo još i pre svetih Kirila i Metodija, ali možemo da kažemo da je od svetog Kirila i Metodija, kada je nauka hrišćanska, kada je evanđelje Hristovo propovedano na razumljivom slovenskom jeziku i služba se služila na slovenskom jeziku, da je tada najveći broj Slovena primio hrišćanstvo. Oni su posejali ovo seme Hristove nauke na ovim prostorima, ali je sveti Sava, kao što sam rekao, po rečima svetog Justina Ćelijskog, onaj koji je taj vinograd ogradio, okopao, oplevio i učinio da taj vinograd donese 100 struke plodove. I mi upravo proslavljamo taj moment i istorijski događaj naše crkve kada je mudrošću i trudom i ljubavlju Svetoga Oca našeg Save Srpska crkva dobila autokefalnost i od tada dobila novi zamah svoga razvoja i od tada su počele na sve strane gde je živeo srpski narod da se podižu sveti manastiri, crkve, obitelji, da se osnivaju nove eparhije, hirotonišu novi episkopi, postavljaju igumani širom naših srpskih zemalja, jer nisu samo ovi prostori, nego čitav prostor gde je živeo srpski narod. Nekada je sveti vladika Nikolaj rekao za svetu žiču da je sveta žiča srpska priča, odnosno da sveta žiča se raduje sa srpskim narodom i tuguje i strada sa srpskim narodom. Ali te reči se mogu upotrebiti za sve naše svetinje, pa i za ovu svetinju Mileševsku zadužbinu svetoga kralja Vladislava može se reći da je srpska priča i da je zajedno se sa svojim narodom i radovala i veselila i narod se ovde vekovima sakuplja i danas se sakuplja kraj Odra, kraj kivota svetoga Save, ali je isto tako i tugovala i stradala zajedno sa srpskim narodom, prolazila kroz sve lepe i one ružne trenutke, kroz našu burnu i dugu istoriju. Pa i onaj moment kada su Turci mislili da će spaljivanjem moštiju svetoga Save uništiti i veru srpskog naroda, ali upravo i se dogodilo suprotno. Srpski narod je onda počeo još jače da veruje, da se moli i da poštuje svoga oca svetoga Savu, kraj čijega kivota ovde narod vekovima traži svoje molitveno utočište, traži utehu za sva iskušenja, za sve boli, za sve nedaće koje je naš narod kroz istoriju zadesio. Pa i danas, draga braće i sestre, nisu nimalo laka vremena. Za naš narod izgleda da ne postoji ni jedno vreme lako, pa tako ni ovo. Ali u najtežim vremenima srpski narod je gradio svoje zadužbine, molio se Bogu i ostavljao takve bisere srpske duhovnosti i kulture, takve zadužbine koji malo koji narod u Evropi može da se ponosi kao što ima srpski narod. Ali eto, hvala Bogu, mi smo te svetinje i očuvali i sačuvali i čuvamo i uspomenu, molitvenu uspomenu na naše svete pretke koji su ove zadužbine nama ostavili u nasleđe. I upravo su ove zadužbine svetilo koje treba da nas vodi kroz burnu istoriju i sva iskušenja koje nas tek očekuju, da ne napuštamo put svetoga Save, put koji nam je proputio sveti Sava, sveti Simeon, njegov otac, njegov brat, sveti kralj Stefan Prvovenčani, sveti kralj Vladislav i svi sveti iz roda našega koji su u svojem krvlju zapečatili i svoju veru u Hrista, neustrašivo koračajući onim putem koji nam je sveti Sava proputio, a taj put jeste Hristov put, Hristovog evanđelja. I tako i mi treba neustrašivo da hodimo sledeći svetoga oca našega Savu, svetoga kralja Vladislava i sve svete iz roda našega, da hodimo neustrašivo tim putem, jer znamo da jedino taj put vodi u carstvo Božje, vodi u život večni. Naši sveti preci se nisu libili da polože i glave svoje za Hrista kada je to od njih bilo traženo. Mnogi su iz roda našega koji su postradali za Hrista, sveti knez Lazar i sveti kosovski mučenici i svi sveti kroz istoriju do najnovijih dana i najnovijih ratova koji se nisu odricali svoje vere, nisu se odricali imena srpskoga, nisu se odricali svojih predaka, svoje otadžbine, svojih svetinja, svojih zadužbina, nego su neustrašivo ispovedali svoju veru i sa ljubavlju celivali sve ono što su nam naši sveti preci ostavili. Tako i mi, draga braći i sestre, sabrani ovde danas, gde se naš narod vekovima sabirao, došli smo da se pomolimo, da uznesemo beskrvnu žrtvu tela i krvi Hristove, da se pričestimo svetinjama tela i krvi Hristove, ali i da se poklonimo kivotu Svetoga Save i Svetoga kralja Vladislava i da od njih zatražimo blagoslov i molitve da nas ukrepe u ovim teškim vremenima i verovatno još težim onima koji nam dolaze. Živeli nam mnoga i blaga i ljeta, neka je srećan i blagosloven ovaj današnji praznik i 800 godišnjica autokefalnosti Srpske crkve kao i ktitorska slava Svete Mileševe. Živeli na mnogaja i blaga ljeta.
Nakon svete liturgije na Velikoj Bini pored hrama održana je svečana akademija u kojoj su učešće uzeli razni umjetnici, pjevačke grupe, guslari, igrači, zdravičari. Potom je pored porte manastira Mileševe osveštano zemljište za izgradnju budućeg Mileševskog svetosavskog doma, čija gradnja bi trebalo uskoro da počne. Osvećenje je izvršio episkop Kiril uz prisustvo ostalih episkopa, sveštenika i vjernog naroda, a nakon toga su svi sjeli za zajedničku trpezu ljubavi. U popodnevnim časovima slavljanje je nastavljeno prazničnim večernjem u manastiru Svetog Nikolaja u Pribojskoj banji, a nakon toga je u Domu kulture u Priboju održan sedmi festival horova. Za desetogodišnji doprinos razvoju horske muzike episkop Atanasije crkveno-gradskom horu Sveti knez Lazar iz Priboja dodijeli orden Bijelog anđela trećeg stepena. Orden Bijelog anđela prvog stepena uručen je Prvom Beogradskom pjevačkom društvu za trajno očuvanje i širenje pravoslavne duhovne muzike. Treći dan svečanosti je nastavljen svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svete prepodobne Paraskeve Svete Petke u Pljevima, kojom je načalstvovao episkop Kiril uz sasluženje episkopa Atanasija i sveštenstva i sveštenog monaštva, kao i učešće velikog broja vjernog naroda cjelokupne eparhije Mileševske, ali i šire. U toku liturgije prisutnim vjernicima obratio se vladika Mileševski, gospodin Atanasije.
Draga braćo i sestre, sveto evanđelje se čita da bismo ga čuli, razumeli, zapamtili, da bismo ga držali u srcu, da bi ono svetlilo u nama, našem životu, našem putu, da bismo živeli po njemu, da bismo živeli njime, da bismo mogli živeti, jer njime se živi. Sveto evanđelje je reč života. To je nauka gospodnja. Nauka o gospodu i reč njegova. Kroz njega se sa Bogom upoznajemo i sa životom njegovim, sa istinitim životom. Obratimo pažnju na ovo što smo danas čuli, što je pročitano. Gospod Hristos obraća se Otcu Nebeskome i kaže: Oče, došao je čas, proslavi Sina svoga, to jest njega, Gospoda Hrista, da i On proslavi tebe, jer On je i došao zato da slavu Oca Nebeskoga obelodani, da se Otac Nebeski proslavi na zemlji među ljudima, da ljudi žive tom slavom, tom svetlošću. I Gospod je to učinio. I Bog Otac je proslavio ponovo Sina svoga koji je sišao među nas i bio kao mi, kao mi poživeo i stradao. A proslavio ga je slavom koju je on uvijek imao, od vječnosti, u vječnosti. To mislo. Braćo i sestre, mi imamo potrebu da i sami svetlimo, da budemo svetli, da svetao bude naš život. Jer samo kad svetlimo, onda smo živi. Ako smo tamni, ako je tamo u duši, ako su tamni i mračni putevi naši, nismo živi. Gospod želi da mi svetlimo. Ima li svetlosti među nama? Ima. Ima upravo ovih dana eparhija Mileševska, kao i druge eparhije Srpske crkve, proslavlja 800 godina svetljenja naših prostora. Svetljenja našim precima. Oni su svetli. Jeste, braće i sestre, svetao je prostor na kojem živimo. Mnogo se tu svetlilo. Svetlili ljudi, sinovi i kćeri Božije, poput njega, Gospoda i njegovih apostola. Gospod je i zapovedio, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, pred Bogom i pred ljudima, da ljudi vide vaša dela, gde su svetla, kako svetle, i kroz njih, kroz njihovu svetlost da proslave Oca Nebeskoga. Da vaša dela navode druge, pobuđuju druge da proslavaju Oca Nebeskoga, da to budu dela u Bogu učinjena, svetla, časna, poštena, razumna, umna, mudra, ljubvena, u dobroti i ljubavi učinjena. Da ona sama sobom vode ka Bogu, ka bližnjem, ka životu, a ne u smrću. Svetlili naši preci, braće i sestre, Sveti Sava i Otac Sveti njegov, Sveti Nemanja i Sveta braća njegova, Svetog Save i sinovci i svi, sva duhovna čeda, eto 800 godina. I mi to proslavljamo, braće i sestre, ovih dana. Naročito proslavljali smo uvek i ranije i da će Bog i nastavit ćemo, ali posebno naglasak je ovih dana u eparhiji Mileševskoj i sa tim ciljem juče je bilo saborno tamo okupljanje i služenje. Imali smo i gostujuće episkope, episkop Niški, Arsenije, episkop Bojenos Ajreski i centralnoamerički, znači dvaju kontinenta, vladika Kirilo, koji je i danas sa nama ovde i načalstvuje božanskom liturgijom. I bio je sa nama vladika Dimitrije Hercegovački, misleno i ljubveno sa nama. Bili su i drugi iz daleka prisutni tu, koji fizički nisu mogli doći, ali su svi bili sa nama. Punoća crkve naše srpske pravoslavne i punoća sve crkve Hristove bila je tu. I to proslavljanje, braći i sestre, dakle nastavljamo dalje. I danas ovde u vašem svetom hramu, hramu Svete Paraskeve, Svete Petke, isto proslavljamo u svetlosti, proslavljamo ugodnicu Božiju, Svetu Petku, koja je po opisu onih mudrih evanđelskih devojaka tako svetlela i sama i svetlala kasnije devojkama koje su poput nje sebe posvetile Bogu, mnogima iz roda našega. Ja vam, braći i sestre, čestitam ovaj veliki jubilej 800 godina samostalnosti, zrelosti, punoće Srpske pravoslavne crkve i čestitam vam na ovom vašem divnom hramu Svete Petke ovde u Bljeljima, čestitam na ovom divnom sabranju u Bogu, u svetlosti koja osvetli Sveta Petka Paraskeva iz roda našega ugodnica Božja, poput mnogih kćeri iz roda našega, koja tako svetli pred Bogom i pred rodom ljudskim. Nastavit ćemo dakle danas slaviti u vašem, našem gradu, našim pljevima, i bit će posle božanske liturgije svečana litija, bit će sečenje slavskog kolača, a večeras ako Bog da, svečana akademija, a sve u čast u slavu Božiju i u čast oni koji su božanskim putem hodili i nas poveli tim putem i Bogu godili. Braće i sestre, ne znam koliko smo uspevali drugih dana, ali danas jesmo i budimo potpuno Božiji, potpuno njemu predani, potpuno sa njime saglasni. Toliko potpuno da možemo i nastaviti tako pravilno i ispravno u toj ponoći. Neka je srećan praznik, nastavljamo molitvu. Amin.
Nakon liturgije ulicama Pljevalja prošla je svečana litija predvođena arhijerejima, da bi nakon povratka ispred hrama Svete Petke episkop Kirilu uz episkopa Atanasija osveštao slavsko žito i prerezao slavski kolač.
U ovoj litiji smo se pomolili za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih vremena mirna, da Gospod sačuva ovaj grad i sve nas od gladi, pomore, od zemljotresa, poplave, požara, pokolja, međusobnog rata, mržnje i zlobe i od svake negativne stvari. Zaista smo mnogo vidjeli za ova dva dana u eparhiji Mileševskoj. U Mileševu smo, kao što reče vladika, služili službu sa drugim arhijerejima naše crkve, sa mnoštvo naroda, slušali pjevanje divnih horova iz eparhije Mileševske, kao i gostiju. Također ovdje vidim divne horove, divan narod i brojni narod, i sve je u znaku i pod krilima bijelog anđela, vjestika Vaskresenja. Gospod naš Isus Hristos učinio je grandiozno djelo za dva dana. Za dva dana on je sišao u državu smrti, pobjedio i vaskrsao. Mi svakako ne možemo toliko, ali u ova dva dana i mi smo dali prilog propovjedi evanđelja vaskresenja. I svakako da svaki naš susret sa Bogom u crkvi njegovoj, koje je tijelo njegovo, sve to predstavlja za nas lično vaskrasavanje iz naših svih zemaljskih privezanosti, briga, bolesti, muke i pati i svega onoga što nas u ovom vremenom životu stiže. Tu je Gospod da nam pomogne uvijek i njegovi sveti, kao što je naša draga pokroviteljica prepodobna Paraskeva, koju slavi ne samo grad Pljevlja, nego, kao što znate, i čitavo pleme Bjelopavlića i drugi krajevi našega naroda. 8 vjekova je veliki period, zaista, ali to je opet malo u odnosu na vječnost. To je jedan mali isječak vremena, kao što je i život svakog čovjeka mali isječak vremena. Međutim, naš narod je znao da osvjeti svoje vrijeme, da ga prisjedini vječnošću, i to svjedoče mnoge svetinje u našem narodu, pa i ova crkva ovdje u kojoj smo se mi okupili, divni manastir Mileševa, koji je iz tog baš perioda prije 8 vjekova, zatim druge svetinje, Studenica, Žiča, Pećka, Patrijašija i da ne nabrajam dalje. Također to svjedoče mnogi sveti iz roda našega, među kojima je prepodobna Paraskeva, zatim sveti Nemanjići, Sveti Vasilije Ostroški pa do današnjeg dana i Sveti Nikolaj Žiški i prepodobni Justin Popović, zatim novomučenici naši Mileševski i drugi koji su postradali nedavno prije i svojim životom, svojom krvlju osvijetili ovu zemlju. Vrlo je važno da shvatimo da vrijeme samo po sebi nam je dato, život nam je dat kao takav, ali on nije sam sebe dovoljan. Oni ljudi koji zaboravljaju da taj svoj dan, da to sve vrijeme posvete molitvom, postom, dobrim djelima, djelima milosrđa ili drugim nekim Bogu ugodnim djelima, oni zaboravljaju na vječni život. I to neće dovesti njih na pravi put. Pravi put je kada svaki dan posvetimo Bogu, kako naš narod i zna tu izreku, bez Boga ni preko praga ne treba preći. Dakle, mi također se uvijek svakog dana sjetimo Bogu, pomolimo se njemu, njegovim svetima, osvetimo svoje vrijeme i sjedinimo ga sa vječnošću. I u tome će naše trajanje ovdje imati puni svoj smisao. Ištite najprije Carstvo nebesko, a ostalo vam će se sve dodati.
Radost praznika je produžena uz posluženje za sve prisutne za trpezom ljubavi. Krug obilježavanja ovog značajnog jubileja 800 godina samostalnosti i duhovne zrelosti Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Mileševskoj zatvoren je svečanom akademijom u Domu kulture u Pljevljima.